Ваше блаженство, певної гостроти набирають питання орієнтації церкви у русло національного чи територіального розвитку. Якою є ваша позиція щодо цього питання?
На жаль, може під впливом західнього світу поняття націоналізму набрало якоїсь в багатьох людей негативної якості. Мені здається, що націоналізм – це є щось дуже гарно і добре. Що, напевно, є дуже негативним – це є шовінізм. І я представлю різницю, як я б її розумію. Шовінізм – це є надмірна любов свого до такої міри, щоб ненавидіти чужих, інших. І не бачити нічого доброго в них, прямо бачити відношення до певних народів, до певних груп біло-чорними, в якому розуміється, ми є білі, добрі, невинні, досконалі, а всі інші, ті, кого ми ненавидимо, вони є злі, наші вороги, яких треба поборювати, яких треба ненавидіти і так далі. Це шовінізм, і від чого треба втікати. Навпаки, націоналізм, уміркований, мудрий, є зближений дуже до правдивої чесноти християнського патріотизму. Бути свідомими свого походження, своєї приналежності до якогось народу, бажання послужити цьому народові здорово, мудро, віддано, мені здається, що це є щось дуже-дуже гарного. І щось, що ми повинні абсолютно плекати. І тому я бачу завдання церкви виховувати людей в тому душі любові до рідного краю, до рідних людей, до своєї культури, вчити тих людей боронити свої права, відстоювати їх, але в цей сам час шанувати і других. І розуміти, що так, як я люблю своє, оправдано, так само мій, що так скажу, партнер іншої національності, іншої народності, так само любить свій народ. І так само чинить його і готов за нього віддати своє життя.
Часто можна почути думки, особливо тих, хто неохоче сприймає українську греко-католицьку церкву, що ця церква є територіальною, галицькою.
Наша церква є також київського походження, і вона була по цілій Україні. 200 років тому, коли велика частина України впала під опіку московського царату, там греко-католицьку церкву практично винищено. І якщо залишилися якісь греко-католики, то мінімальне число і абсолютно без жадних своїх прав чи структур. Залишилася греко-католицька церква практично в тій частині України, яка підпала під Австрійську імперію. Там ми могли розбиватися. Пізніше, коли ця частина західній області України пали під опіку Польщі між двома світовими війнами на 20 яких років, там все ж таки українська церква, греко-католицька, могла ще цілком нормально розвиватися і жити. Сьогодні, після Другої світової війни, задля дуже різних обставин, греко-католики появилися на чілій Україні, розсіяні, волею чи неволею, з власних якихось спонук, чи з силою обставин, вивозу чи інших переслідувань. І ми є сьогодні знову по чілій Україні. Тому ми, як греко-католицька церква, вже не є обмежені до тільки західних областей, де, безумовно, ми є переважаючою більшістю чисельно, але ми є також присутні в кожній нашій області.
Однією із значних цінностей церкви є те, що її вірні знаходяться у багатьох країнах світу.
Але ми є також і поза межами України. Сьогодні, я не знаю скільки, мінімум 1,5 мільйона, дехто каже 2 мільйони або і більше, нашого народу є стабільно на поселеннях. Північній, Південній Америках, в Західній Європі, в Африці, в Азії, в Австралії. Ми є вже всюди. І то стабільно, та не так принагідно. Багатьох з цих поселень ми навіть маємо свою структуру, своїх владик, свої парохії, все своє. Отже, треба сказати, наше сьогоднішнє існування дуже інше від того, що було тому 250 років чи більше.
На час вашого керівництва випали на долю церкви, на наш погляд, два дестабілізуючі фактори. Це вже притухаючі конфлікти між православними та греко-католиками, а також внутрішньоцерковний елемент традиціоналістів. Якими є джерела цих явищ та на яких позиціях ви були та залишаєтесь, стоячи віч-навіч з цими проблемами?
Бачите, це сягає аж до 19 століття. Ми тоді були під дуже сильним впливом західного світу, латинського світу. І в нашому народі, так би сказати, створились дві течії. Одна течія, яка старалася в якийсь спосіб зберегти свою традицію, але ця течія мала одну небезпеку, що вона багато з тих, що так думали, дивились на Москву, як на свого рода прибіжище для тих, хто справді хоче бути східньої традиції. Так в Західній Україні повстало так зване москвофільство або кацапство. З другої сторони були ті, які вважали, що бути правдивим католиком – це значить наслідувати латинників. А чому дуже багато допомагав той факт, що багато нашого духовенства, велика більшість наших священиків виховувалися в західних школах, а навіть якщо у своїх, то на підставі західних підручників, значить західньої богословії. І вони, хоча зберігали обряд, і інколи навіть дуже гарно, вірно і ревно, але їх спосіб думання вже був латинський. І це створило так звану латинізацію.
Прошу вас зупинитись на діяльності цих двох напрямків у ХХ столітті. Зокрема, як розвивались вони за час керування церквою митрополитом Андреєм Шептицьким.
Прийшов митрополит Шептицький, і з ним певна група таких, я би сказав, просвічених людей, які зрозуміли, що ми маємо абсолютно більше зв'язку із східньою традицією, але її треба розуміти і практикувати не як щось протикатоличке, але як щось правдиво католичке на рівні із латинським чи іншими обрядами. Це була свого роду трошки така новість. І вона з трудом приймалася. При кінці 19 століття були, власне, ті різні групи. І ми маємо такий дуже гарний вірш Івана Франка, якщо не помиляюся, з 1888 року, де він, можна б сказати, висміває всякі такі, власне, можна б сказати, настрої, які можна приписати і нашим часам. І тепер, протягом 20 століття, знову були дві школи. Була та школа Шептицького, можна б її приписати до великої міри йому, продовжувана сліпим, яка старалася жити в східній традиції, очищені від нелегальних латинських впливів, але дуже виразно католичкою. То значить, дуже виразно підчеркуючи сопричастя із наступником Святого Петра, ні на хвилинку не відступаючи від тої єдності. З другої сторони були люди, які, власне, дуже хотіли наслідувати латинські взори, бо вони були свято переконані, що в чому полягає правдиве католичество. Чим ближче ми можемо бути як до латинників, чим краще ми можемо їх наслідувати, навіть зовнішньо зберігаючи наші думки, наш обряд, що ми тоді є справді католики.
Часи підпілля для Української греко-католицької церкви теж позначились певними особливостями.
І це залишилося в часах підпілля, бо в часах підпілля православна церква, російська православна церква існувала. І багато народу користало, йшли до церков, щоб помолитись, але вони розуміли, що вони католики. І для них певні такі дуже часто чисто зовнішні ознаки поведінки були свого роду таким маніфестом, доказом, що вони є католики. А вже тим більше це було поширене між людьми, які абсолютно відмовлялись навіть вступити до православної церкви, вважаючи її цілком чужою. І з тих груп люди набрали певні переконання і також певні, скажімо, привички, зовнішні привички, які вони вважають справжнім символом католичества. І вони кажуть, ми є католики, бо ми так і так поводимося. І це стало підставою того традиціоналізму, який сьогодні поширюється в Україні, головно в Західній Україні, де, знову ж, дещо інші впливи, вже Заходу, впливи такого лефевризму так званого, тої певної течії такої західньоєвропейської, але в своєму дуже своєрідному українському виданні, де люди, ті, значить, прихильники того на Заході, в який спосіб знайшли шлях до наших, так дуже прив'язаних до тих зовнішніх традицій і латинського способу думання людей, і вони творять ото ядро так званого традиціоналізму. Вони ховаються за традиціоналізм, кажучи, ми є правдиві католики, бо ми зберігаємо старинні традиції. Значить, ті традиції, які є зовнішні, але які вживалися, а особливо під час часів підпілля, вважалися, немов би, символами прив'язання до католицької церкви.
Власне, як традиціоналісти ставляться до інакодумаючих? Чи мають у серці вони терпіння до людини іншої віри? Чи здатні повноцінно вести діалог з представниками іншої церкви чи то релігійної традиції?
Це є свого роду таке трошки сектантство. А найгірше полягає труднощ в тому, що ті люди вважають себе єдино праведними, що всі інші то є цілковито якісь некатолики, якісь, так би сказати, псевдоправославні, що вони невірні правдивій католицькій церкві і так далі. І, власне, в тому є трагедія, що люди не є здібні, не мають тої ширини думки, щоби зрозуміти, що зовнішні такі ознаки, навіть деякі способи думання, не перечать природі нашої церкви, як католицької східньої. То люди, які не мають відповідної освіти, яких, так би сказати, намовляють до певного способу розуміння, і вони, не маючи науки, не маючи можливості критично подумати і перевірити, підпадають під такі впливи і стають свого роду такими сектами. По чому пізнати? По тому, що вони проповідують ненависть до інакодумаючих.
Чи впливають вищезгадані явища на літургійно-догматичну ідентичність УГКЦ? І як можна спрогнозувати подальший рух традиціоналістів?
Я надіюся, що якщо не буде священиків, які будуть проповідувати традиціоналізм. Якщо не буде грошей, які будуть за то оплачувати такі рухи, то воно природно відомре. Якщо будемо мати свідомих священиків, свідомих, широкодумаючих мир'ян, тоді, я думаю, що цей так званий традиціоналізм буде поволі відумирати. Він є, я не кажу глибоко закорінений, але він є доволі поширений, бо люди не мали нагоди пізнати своєї традиції, а дуже часто через побут під опікою православної церкви в часах переслідування набрали нехоті до правдивого православ'я, значить, до тої правдивої традиції, яку ми хочемо признавати, але яка абсолютно не перешкоджає нам бути католиками, а радше навпаки.